რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრემლის განცხადებით პუტინის სიტყვები კონტექსტიდან ამოიღეს. ევროკავშირი განიხილავს რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. ერაყში დაკარგული სამხედროების ნათესავებმა პარლამენტში მჯდომარე აქცია დაიწყეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორ კვირაში აიღებს, კონტექსტიდან იყო ამოღებული და მას სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ცნობა მედიაში გავრცელდა, რომ პუტინმა ევროკომისიის აწუგვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვისურვებ, კიევს ორ კვირაში ავიღებო. პუტინის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ იმის მიუხედავად ეს მართლა ითქვა თუ არა, ბაროზოს მხრიდან არ იყო სწორი საქციელი კერძო საუბრის დეტალების გახმაურება. უკრაინის მთავრობა, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედროები მიავლინა და იარაღით მოამარაგა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებმაც მთავრობის ძალებთან 4-თვიან კონფლიქტში ბოლო ხანებში გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს. რუსეთი ამბრალდებას უარყოფს. გავრცელებული ცნობებით, ევროკავშირი განიხილავს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუ დაამატოს რუსეთის მოქალაქეების სიას, რომლებსაც აკრძალული აქვთ ევროკავშირში შესვლა რუსეთის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. სააგენტო როიტერსი დიპლომატების სიტყვებზე დაყრდნობით წერს, რომ ეს შესაძლებლობა ევროკომისიამ გამოთქვა 2 სექტემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრაზე. კომისია ასევე გამოდის წინადადებით გაფართოვდეს აკრძალვა ევროპაში კაპიტალის სესხებაზე ან მოგროვებაზე რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებისთვის და არამხოლოდ რუსეთის სახელმწიფო ბანკებისთვის, რომლებიც უწინ შეიტანეს ევროკავშირის სანქციათა სიაში. სხვა წინადადებები მოიცავს აკრძალვის გაფართოებას იმ საქონლის ექსპორტზე, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო დანიშნულება. ეს შეეხება რუსეთის ყველა პოტენციურ იმპორტიორს და არამხოლოდ თავდაცვის სფეროში მოქმედ კომპანიებს. ევროკავშირის ქვეყნებმა ახალ სანქციებზე საბოლოო გადაწყვეტილება 5 სექტემბერს უნდა მიიღონ. ერაყში ათობით დაკარგული სამხედროს ნათესავებმა ბაღდადში პარლამენტის შენობაში მჯდომარე აქცია დაიწყეს სამხედროების ბედის შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურის ცნობით, მას შემდეგ რაც პარლამენტარებმა განაცხადეს, რომ მათ მოუსმენდნენ, დემონსტრანტები დათანხმდნენ კაფეს დატოვების მოთხოვნას და პარლამენტის პალატაში გადაინაცვლეს. დემონსტრანტები წარმოადგენენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიჩი ივნისში დატყვევებული ჯარისკაცების ნათესავებს. ბევრი შიშობს, რომ ჯარისკაცების დიდი ნაწილი სიკვდილით დასაჯეს, თუმცა მათი გვამები ნაპოვნი არ არის. დეპუტატებმა დემონსტრანტებს უთხრეს, რომ სხდომა 3 სექტემბერს განაახლებენ და იმშელებენ სამხედროების გათავისუფლების მიზნით გასატარებელ ზომებზე. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ ამ სხდომის გამართვამდე შენობას არ დატოვებენ. დემონსტრანტები პარლამენტის შენობის კაფეში ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ 2 სექტემბერს. დღეს გავრცელებულ ანგარიში ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყში სისტემატურად ახორციელებენ ეთნიკურ წმენდას. განცხადებაში მოტანილია ხოცვა ჟლეტას გადარჩენილი ადამიანების მონაყოლი, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით აჩვენებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ომის დანაშაულები აქვთ ჩადენილი. განცხადებაში ვკითხულობთ, ხოცვა ჟლეტა და ადამიანთა გატაცება, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფოს ჩადის, ქმნის თავზარდამცემ ახალ მტკიცებულებებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდის ტალღა მძვინვარებს უმცირესობების წინააღმდეგ. ანგარიშის თანახმად, მხოლოდ ორ სოფელში, ყინიეში, 3 აგვისტოს და კოჩოში, 15 აგვისტოს ასობით ადამიანი გაჟლიტეს. Amnesty International-ის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სინჯარის სოფლები გადააქციეს სისხლით გაჟღენთილ მიწად, თავიანთი სასტიკი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არა არაბი და არა სუნიტი მოსახლეობის საბოლოო გაჟლეტას. პაკისტანის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს იმ ფონზე, როცა ათასობით დემონსტრანტი მოითხოვს მის გადადგომას. 2 სექტემბერს გამართულ პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე რამდენიანი გავლენიანი პარტიის ლიდერებმა დაუჭირეს მხარი შარიფს და განაცხადეს, რომ ის არ უნდა დანებდეს გადადგომის თაობაზე ზეწოლას. შარიფი წინააღმდეგობას უწევს მისით გადადგომის თაობაზე მოწოდებებს, თუმცა საპროტესტო აქციების ლიდერები იმრან ხანი და ტაჰირ ულ-ყადრი უარს აცხადებენ უკანდახევაზე. 2 სექტემბერს უფრო ადრე პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დეპუტატებს თხოვა პოლიციას მიანიჭონ უფლება ისლამაბადში მიმდინარე ანტისამთავრობო ძალადობრივი დემონსტრაციების მონაწილეები შეჭრილებად და ტერორისტებად განიხილოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Cuts both ways. No more illusions. would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. Hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living the lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
communication in a motion. Without conversation or a notion.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try, I'm gonna კავკაზე.
რადიო ეხო კავკაზე, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუბრუნებთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Həsən Hüseynliyə 6 il iş verildi. Demagoq adı çıxaran Naxçıvan sakini.
İndi bana dövlət əviyyətində demagoq deyirlər, yoxsa heç qayıt işim də mənə ailə sözdür. Əsasən, Nazirlər Kabinetində zadda qəbulda zadda olurdum, ona görə orada çox işlədirdilər bu söz üçün, demagoqluq eləyirsən, filan eləyirsən.
Vağzalı həsrəti ilə yaşayan qadın.
Vağzalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm. Heç olmasa, yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Yəni, şəkil çəkdirmə xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmə xatirinə qeyirsən də.
Lənkəranın da qərib oğlan olacaq.
Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunur.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli 6 il müddətinə həbs olunub. Öz həmyerlisinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən Həsən Hüseynli həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Həsən Hüseynlinin həbsini pisləyən bəyanatlar yayıblar. Bu haqda daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Bəli, mən son sözümü deyəcəm. Kifayət qədər vaxt olmasa da mən də son söz deməyə hazırlaşmışam. Son sözümü deyim, hakim hökmü qəbul eləsin. Mən yenə gözləyirəm ki, bu işdə qaçsız olduğum üçün qərarət hökmü verəcəm. Amma
Bu sözləri Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli barəsində verilən hökmdən bir neçə saat əvvəl demişdi. Qeyd rəhbəri bəraət hökmü gözləsə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində Həsən Hüseynliyə hökm oxundu və 5 il 11 ay 28 gün həbs cəzası verildi. Ayın 11-də baş tutan məhkəmə prosesində Həsən Hüseynli son sözlə çıxış etmək üçün hakimdən bir həftə vaxt istəmişdi. Lakin hakim məhkəmədə son söz demək üçün cəmi 3 gün vaxt verdi. Son sözündə Həsən Hüseynli indiyədək gənclərin maarifləndirməsi ilə məşğul olduğunu və ona qarşı edilən bu ittihamın böhtan və quram olduğunu bildirdi. Tələbələrinə daim dərslərini yaxşı oxumağı və intellektual olmağı tövsiyə edən Həsən Hüseynli hakimdən bəraət istədi. Həsən Hüseynli 2014-cü ilin martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaqla yaralanmaqda günahlandırılır. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə həbs edildiyini deyir. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilirdi. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının və liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirirdi.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Naxçıvanlı bir demaqoqdan danışacağıq. Sovetlər dövründə yaşayanların sözlərinə görə demaqoqlardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əgər əksiyini yuxarılara çatdırırlarmış. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda demagog kimi ad çıxaran Qadir Quliyevlə söhbət edib.
Filankəs demagogdur, ondan kənar dur. Onun belə demagog olduğunu nə biləydim? Sovetlər dövründə bu və ya buna bənzər deyimləri tez-tez eşitmək olardı. Elə indinin özündə də demagog sözü heç də yaxşı mənada işlənmir. Qədim Yunancadan çevirəndə savadlı xalqın sözünü deyən kimsə mənasını versə də. Sovetlər dövründə yaşayanların sözlərinə görə demagoglardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əyər əskiyini yuxarılara çatdırırmışlar. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn Naxçıvanlılar olurdu. Demək o dövrdə Azərbaycanın bu ayrılmaz və bənzərsiz məkanında xalqın sözünü deməkdən çəkinməzlərmiş. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra Naxçıvan beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında azad sözün ən çox boğulduğu yer kimi tanınmağa başladı. Beləcə demagogların da sayı sürətlə azaldı. Babaş rayonundakı Sirab kəndinin 55 yaşlı sakini Qadir Quliyev özünü Naxçıvanda tək düş qalan haqq sözü deyənlərdən sayır. O deyir ki, bu xasiyyətinə görə hakimiyyət orqanlarında onu demagog çağırırlar. Azadlıq radiosu bu demagogla müsahibəni diqqətə yetirir.
Bəs sizin kətdə hansı taxma adlar var? Yəni ayama adlar da?
Onlar nə edirsən? Ağzı genəli deyərlər, nə bilim, dozirvan deyərlər.
Şöypapaq deyirlər. O köhnə vaxtı var idi. İndi deyəsən ləvq olubdu. O köhnə kişilərin vaxtında idi. Adamdan 3-4 dənə imiş. Hə, da fərqləndirmək üçün də çox güman ki, heç mənə də ayama qoymayıblar. İndi mənə dövlət səviyyəsində demagoq deyirlər. Yoxsa heç tay düşüm də mənə elə söz demir.
Ayaması olan adamın özü, ayama ilə özü arasında nə dərəcədə bənzərlik, uyğunluq var?
Çox güman ki, oxşadıb deyirlər də. Məsələn, ağzıya deyirlər, rəhmətə gedib, mən dediklərimin əksəriyyəti. Ağzı yekəymiş, çox güman ki, şöypapaq deyirlər. Yəqin ki, papağı indi nə tərmişlər. Papağına görə deyirmişlər, nə bilim, valla.
Bu, sizə niyə demagoq deyirlər?
El arasında bu kətdə heç elə söz işlədən yoxdur. Ha, prosto nazirliklərin filanlara zəngubu. Əsasən Nazirlər Kabinetinə zədə, qəbulda zədə olurdum ona görə. Orada çox işlədirdilər bu sözü ki, demagoqluq eləyirsən, filan eləyirsən. Belə yanı bu icra aparatında filan da. Yoxsa mən kənd arasında heç elə sözü həqiqən eşitməmişəm. Komünist partiyasının vaxtında, la bu allı güllü vaxtında mənə idarədən attestasiya keçirdilər. Dedilər 25 manat pul yığın, hamınız attestasiyadan keçəsiniz. Mənim də düzü fizikadan özümü arxa indim, dedim əşim, mən pul vermirəm. Attestasiya keçirdim, elektrik üzrədi, mən çox güman ki, baba cavab verəcəyim. Nəsə attestasiya keçdilər, mən özümün şəxsən o sualların hamısını indi də, bax bu yaşımda da mən əzbərdən deyərəm, yəni elə o vaxtda dedim, nəsə axırı işdən çıxartılır mənim sözüm düzü, mən verdim məhkəmiyə onları. Verdim məhkəmiyə, 6 ay çəkdi məhkəmə. Axırı mən getdim abqomun o vaxtki qəbuluna, abqomun katibinin qəbuluna. Dedim, yoldaş yaş, mənim ərzəm var sizdə, xaric edim ərzəmi oxuyun. Əgər qani eləməsə, müəyyən suallar versə, o cavab verərəm. Bunun qani elədə haqqın sözüm götürdüm, məktubdan bir iki cümlə oxudu. Verdi məhkəmənin sədr müavininə, Ali məhkəmənin sədr müavininə ki, bax, gör, vətəndaşın işdən çıxardıbla, biləsən, narazılıq bildirir. Gör, bu nə dərəcədə hüququdur? Dedi, məhkəmə olacaq, işi var, bərq olunasın, 3 aylıq əməkbu alasın. Qutardıq məndən, dedim də yaqın qutararım. 15 dəqiqə həbs verdilər həmin idarə müdürünə, partiya sıralarından xaric elədilər. Bir də işindən azad elədilər.
Evet, demagoqluq keçib də. Sizin kimin düzlüyü aşığı olan adama, deyək ki, mübariz adama hansı adlar uyğun gəlir?
İndi cəfəsi deyirlər, əli. Mənim özümə də şəxsən cəfəsi deyirlər. Yəni, uşaqlarımı işi, qardaşım uşaqlarını işə götürmürlər, ali savadlıdırlar, mənim uşaqlarımı işə götürmürlər, nədir? Mən cəfəsiyəm, əslində cəfəsi də dəxil.
Yox,
düzlüyü deyirəm, cəfənin de, mən görsən də qısınırlar ki, cəfədən çıxınır. Hə, deyirəm, qardaş, mən cəfəsi deyiləm, onda cəfənin o yaxşı ideyaların dəstəkləyirəm. Mən şəxsən özümü düzgün bir adam kimi bilirəm. Qoy, ona inamım olsaydı ki, bu adam düzgünlüyün tərəfdardır, haqqın ədalətin tərəfdardır. Düzgün namaz qılmıram, ancaq o adamın ətəyində inan ki, namaz qılardır.
Sizin həyat müəlliminiz kimdir?
Tam qavraya bilmirəm, amma mən elə bilirəm göydə Allah. Düzdü valideynlərimdən. Məhəllədə, belə deyək də, uşaqlar qoşulurlar bir-birinə qonşunun bağına, oğurluğa filana. Onda da hər an 6-7 uşağı vardı, heç arayıb axtaranmırdı ki, bir əxlaqı ilə filan ilə bəşğul olsun. Amma mən həmişə evdən eşiyə çıxanda tapşırırlar ki, bilməsən qonşunun həyatını açarsan, bilməsən biri ilə savaşarsan. Atam da, anam da, mən yəni, anadan olan vaxtda atamın haradasa 60-a yaxın yaşı olub. Yəni, mən valla bir haqsızlıq onda görməmişəm, belə deyim. Alın təri ilə, sonra qara vuldurdu, pensiyası ilə, filanı ilə. Yəni, kiməsə ağız açmadı, möhtəz olmadı, pis yola bizi örgətmədi, valla... Birinci növbədə elə bilən valideynlərindən öyrənmişəm bunu. Yəni, müəllimdən, məktəbdən desəm, biraz yalan olur. Yəni, oğru müəllim insanı düzlüyə dəlalət eləyə bilməz. Yaltaq müəllim yenə deyirəm, rüşvətxor müəllim yenə deyirəm. Bir dəfə belə bir söhbət də oldu. Müəllim çox axlaqdan, eləndən danışdı. Mənə dedi ki, düz demirəm. Dedim, düz deyirsən. Ancaq o şeylərin 50%-ni özündə hiss eləyirsən. Dedi, sən mənim axlaqımdan nə işin, sən mən dediklərimə qulaq asdı. Dedim, qulaq asıram. Axı, inanılası olmur. Axı, bu şeylər həqiqətən yaxşı şeydirsə dediklərin özün də əməl elədi onu. Dedim, qırmızı deyimiz o. Dedi, yox, ayrılanda təhlifdə deyərsən. Sonra uzun müddət üstündən keçdi, yaşlı müəllim idi. Dedi, yadındadır, səndən sinifdə belə bir söhbətimiz oldu. Dedim, yadındadır. Nə deyəcəydin mənə? Dedim, işi onun əməlini tutmur da. Dedim, yaltaq belə, səni deyək ki, imkanının uşağına 5 yazırsan, bilməyə, mənə 4 yazırsan. Dedi, hə, o şeylərim var mənim, düz deyirsən. Ancaq, dedim, mən o şeyləri özümdə yaxşı cəhətdən təsəvvür eləyirdim. Çünki hamı mən gündədir, baxıram, kollektiv hamı mən gündədir, hamı bu işi eləyir. Mən deyirəm ki, yaxşı şeydir. İndi sən deyirsən, mən fikirləşirəm ki, həylə adama demək yaltaq deyirmişlər. ki, yəni imkanının uşağına, deyək ki, kolxoz sədrinin uşağına 5 yazırsan, mən kasıb uşağıyam, mənə 4 yazırsan, halbuki mən ondan savad deyəm də, yaxşı da oxuyuram. Dedi, yaşla ölçülmür bu. Gərək insan güzgüdə baxa, özün tanıya. Sən mənim güzgümsən, dedi. Dedi, mən bu yaşda səndən dərs aldım. Baxmayaraq səndən neçə ilim uzun müddət təslimişəm. Bax, bu əxlaq normasında mən səndən dərs aldım.
Bax, sizsə demagogluğun nə yaxşıdır, nə də pis.
Valla, bu demagog sözünü ilk dəfə olab birinci məhkəmədə, bayaq söhbət eləyim məhkəmədə, hakim mənə dedi. Hə. Heç sözün mənasını, sözün düzü bilirdim ki, söhüş deyil, pis söz deyil. Təxminən hiss eləyirdim ki, belə də ərzə yazan adama demagog deyərlər. Mən fikirləşirdim ki, yəni anonim yazanlara bəlkə də demagog deyirlər. Bu mənada başa düşürdüm, ancaq sonra gördüm, çox-çox mənə hallandırırlar bu demagog sözü. Heç yenə də soruşmadım. Bu təxminən bir 7-8 il bundan qabaq televizorda bu belə şeylərdən danışdı. Dedi ki, belə haqqını tələb edən adamlara demagog deyirlər, filan eləyirlər. Onun nəyibisdir ki, bu adam haqqını tələb eləyir. Demagog xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Mən fikirləşim ki, demo yəqin xalqdır. Qovda yəqin elə xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Təxminən belə bir analiz elədim ki, elə bir pis sözdür. Məncə, yəni bizim nəslimizdə şəkər adlı bir xəstəlik mən eşitməmişdim. Mən şəkərəm. Mən bilirəm ki, özü həkim dedi ki, məhkəmədə o sıxıntılardan olub səndə. Məmurlar yaradı o xəstəliyi məndən. Bu anadan gəlmə verici deyil məndə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. O, bu il 60 illik yubileyinə hazırlaşırdı. Tam 10 il öncə 50 illik yubileyində gəlinlik donu geyib şəkilini çəkdirib ki, muradı gözündə qalmasın. Onun da gəlinlikdə şəkil olsun. Amma 60-cı yubileyində aldığı xəbər onu heç də sevindirməyib. Analizlər onun hepatit C virusuna yoluxduğunu göstərib. İmişidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı, publisist Məryəm Şahverziyevanın həyat hekayəsi haqda İmişli müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı Vüsalə Əlibəyli səsləndirir.
İşığı sönüb, suyu kəsilib, saatı dayanıb. Nə qapısını döyən var, nə telefondan zəng edən. Yazı masasının üstündə laborator analizlərinin nəticələri, epikrizlər, reseptlər, yataq otağında torba-torba dərmanlar. Bir də divarlardan boylanan qara gözlü, alma yanaqlı bir qızın məsum baxışları. İmişlidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı, jurnalist Məryəm Şahverdiyevaya baş çəkərkən ilk yadda qalanları siz də bildiniz.
Yəni, bu mən gənci illərimin şəklidir. Doğrudan Xeyrəsi Məmmədovanın da sonradan vaxt zülmü mənə çox təsir etdi.
Pəncərədən süzülən, gün işığında başlanan söhbət çırağın öləzi işığında başa çatdı. Söhbətə ara verir və öncədən seçdiyi şəkilini göstərir. Göstərdiyi şəkillər arasında daha biri var. Məryəm xanım gəlinlik donunda.
Mən 50 yaşında bu paltarı geyindim. Devasalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm. Heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Ama yalnız şəkil çəkdirmək xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmək xatirinə geyinmişəm bəli.
Bu şəkli 50 illik yubileyində çəkdirib, muradı gözündə qalmasın da istəyib ki, gəlinlik geyməmiş bu həyatdan keçməsin. Sadəcə geyinmək xatirinə olsa belə.
Olan hər uşağın uşultaqcasına, uşaqlar olar uşultaqlı eləyəndə o analara mən rəyimdən hansı hisslər keçir. Onlar bilmirlər ki, onlar həyat yoldaşından bir siyahı verirlər ki, get bazardan, bax bu əşyaları mən al gətir. Onda mən özüm tək dana bazara gedəndə hansı hisslər keçirdirəm, onu bilmən, bilirəm bir də Allahım.
Məryəm Şahverdiyevanı daha çox əmək veteranı kimi tanıtmaq olar. Azı 40 ildir ki, mədəniyyət sahəsində çalışır.
İmiş şəhər bir nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra rayon uşaq kitabxanasına, kitabxanası vəzifəsini işə düzəldim. Bir müddət işləyəndən sonra məni uşaq kitabxanasının müdürü təyin etdilər.
Amma sıradan kitabxanaçı deyil, Oski kitabın müəllifidir. Evinin bir küncündə əsər və təltifləri sərgilənib.
Gördüyünüz, bax, bu kitablar mənim yaradıcılığımın demək olar ki, bir hissəsidir. Yəni, hamısı bura sığmıyır bu stolun üzərinə.
Yazıcı, jurnalist və qadın birliklərinin üzvüdür. 2003-cü ildə Sabaha İnam adlı qəzet təsis edib. O vaxtdan bəri həmin qəzeti tək başına çıxarır. Bütün bu qaynar həyatla yanaşı tənhalığın gətirdiyi sıxıntılar da az olmayıb. Məryəm xanım şəxsi həyatını qura bilmədiyinə görə çox heyfslənir.
Həyatda hər bir qadın istəyər ki, onun üstü yuvası olsun, üstü ocağı olsun. Amma çox təəssüflər ki, o üstü ocaq mənə qismət olmadı. Yəni, vaxtında ailə həyatı qurmadım, bir sözlə gecikdim. Tənhalıq hərdən adamlara elə gəlir ki, laf mən üzümə deyiblər ki, dünyada sən xoşbəxt adamsan, tənhasan, deyən yoxdur o tərəfə dur, bu tərəfə durdu. Haşkənddə mən pionir baş dəst tərəfəriyə.
Müsahibimin dolu ürəyi, zəngin ömür yolu var. Şirinli acılı bütün xatirələrdə kitab və işıqdan keçir. Atili, Dolça Bürcündən olduğunu deyən Məryəm xanım bu ilin ona düşərli olacağını düşünüb, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırmış. Amma eldə deyim var, sən saydığını say, gör fələklə sayır.
Tehranla mənə cavab gəldi ki, 58.170 ədəsəndə qaraciyərinə virus var. Artıq, yəni, siroza doğru gedir də, qaraciyərin sirozu. Bütün diaqnozlar, yəni, nəticələr üstə düşdü ki, məndə məhz hepatit C belə bir viruslu xəstəyəm. Bu da diş həkimlərinin səhvi səbəbindən olub.
Belə çətin günlərdə Məryəm xanım əvvəlcə öz iş yerindən kömək umub.
Mən uzun illərdir İmişdə, yəni uşaq kitabxanasına müdür işləyirəm. Bu yaxınlarda özümü toplayıb, getdim Mədəniyyət Şöbəsi, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi müdürü Süleyman Bəşirovun yanına getdim. Dedim, 43 ildir mən can qoymuşam burada, əzab əziyyətim olub. Həmkarlara pul vermişəm, sığortaya pul vermişəm. Bəlkə mənim dərmanlarıma kömək edəsiz də belə. Çox saymaz yana, çox belə laqeyd həddindən artıq şəkildə mədədir ki, ged evi sat, ged girən malcı olun girən. Nə də ora bura deyirsən ki, sənə kömək eləsinlər. Doğrudan onun o sözü mənə, o xəstəliyimə pis təsirləri.
Bu reportaj ifrə hazırlanarkən Məryəm Şahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, onu xəstəxana yerləşdiriblər. Elə müsahibə vaxtı dediyi kimi yaşayacağına inanır. İnanır ki, hələ həyatı qabaqdadır.
Mən yaşayacağım. Mən inanıram.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı Lənkəran Dövlət Dram Teatr aktadır. Teatrda hazırda qəribə oğlanın məşqləri gedir. İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov Lənkəran Dövlət Dram Teatrının hazırladığı reportajı Saadət Akif qızı səsləndirir.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qəribə oğlanın məşqləri gedir.
Məhəbbətən hələ başqa tapılmadığı üçün məcburam sevirəm deyim.
İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibətilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur.
Yaxşı məsələ var, yaxşı mazara
var. Sizin məni sevməyiniz nədən ibarətdir?
Mən sizi bir gün görməyəndə qollarım boşalır. Beynim işləmir.
Teatrın direktoru Tofiq Heydarov əsas sifarişlərin dövlətdən gəldiyini deyir.
Ki, İtalyan müəllifi olan Eduardo De Filippo'nun Ruhlar əsəri dövlət sifarişi olaraq qoyulub və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilib. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunub.
Tofiq Heydarovun sözlərinə görə Lənkəran teatrının xarici ölkələrlə də yaradıcılıq əlaqələri var. İndi İran sənətçiləri ilə danışıqlar gedir. İlk tamaşa İran astarasında baş tuta bilər.
Amma Lənkəran teatrı, baxmayaraq bu çətin, ağır bir vaxtda bizim özümüzə tamaşaçı sarıdan bəxtimiz gətirir. Daimi tamaşaçılarımız var, tamaşalarımız olur.
Aktyor Əbülfəz Axundovla söhbətləşirik. O yaradıcılıq planlarından və görülən işlərdən söz açır.
Bizim de görün bu var dövlət, bu cəhcalan sənin üçün hardan?
Yaşayış, problemlərin olmamağı, bu da düz deyil. Problemlər çox. Və aktyor ümumiyyətlə başqa sənətlə, başqa bir nəsə düşünsün, geçsin, dolanışıb. Olur, var, belələri də var, məcburan gedirlər. Amma bilirsiniz, bu sənətə, peşəkarlığa zid bir işdir. Aktyor əgər o özünü qorumasa sənət nöqteyi nəzərində, peşəkarlıq baxımından, o texnikasının, sənətinin o yolları ki var, müasir dövr onu da tələb edir.
Amma çox təəssüf ki, bizdə belə rejissor qıtlığıdır. Rejissor yoxdur. Əyalətə rejissorlar gəlmirlər. Hamı Bakıda rejissor qalmaq istəyirlər.
Əməkdar artist Təfəkkür Əliyev deyir ki, daha çox məktəblilərə ünvanlanan tamaşalar hazırlayırlar. Məsələn, Məlik Məmmədin nağılına yeni biçimdə diqqətə yetirəcəklər. Onun fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini səhnələşdirmək böyük peşəkarlıq tələb edir. Bu baxımdan əyalət teatrlarının peşəkar rejissorlara ehtiyacı var.
Yəni, aktyorlar da o mənada Bakıda oxuyub, gəlib Bakıda işsiz qalıblar. Yəni, seriallara çəkilmək istəyirlər, populyar olmaq istəyirlər və bilmirlər ki, səni populyar edən ekran dördü, sənin yaradıcılığın, özün, talantındır. Yəni, əsərdə aktyor sənəti biraz özü bir canlı sənətdir, çətin sənətdir. İnsanlar var ki, öz həyatını yaşaya bilmirlər indi. Belə insanlar var. Amma aktyor onların həyatı səhnədə yaşayır.
Siz öz baxışlarınızla valeyi heyran edirsiniz.
Ali məktəbi bitirib yenicə sənət yaşamına başlayan gənc rejissor və aktyor Tərlan Abdullayev aktyor çatışmazlığının maddi durumdan qaynaqlandığını düşünür.
Teatrların nəzdində bir qalmaq üçün, yaşamaq üçün harcısa bir otaqlı ev, mənzil, yəni müəyyən şərait yaradılsa, mən əminəm ki, gənclər axışacaqlar bu rayon əyalət teatrlarına. Və mən düşünürəm ki, bu əyalət teatrları Bakı teatrlarının qoyduğu tamaşalardan heç də fərqlənməyəcək. Mən ümid edirəm ki, bu problem aradan qaldırılacaq və gənclər əyalət teatrları cəlb etmək üçün müəyyən addımlar atılacaq.
Elə bu sənət ocağının önündəcə Lənkəran sakinlərinə teatrda olmuşsunuz mu? Hansı tamaşaya baxmışsınız? Sualları ilə tutduq və heç də bir mənalı səslənməyən cavablar aldıq.
Teatra gedirsən? Niyə getmirsən?
Bilmirəm, niyətlə.
Ümumiyyətlə teatra gedibsən?
Gedibsən.
Hansı tamaşaya baxıbsan?
Yadıma gəlməyir.
Dəfələn gedibsən.
Deməli, Lənkəran xanım vaziri, Sezarın qətli, qəribə oğlan və bir çox tamaşalarda tamaşalara baxmışıq.
Lənkəranda ilk dəfə 1850-ci ildə Qribayedovun Ağıldan Bəla əsərinin bir parçası səhnələşdirilsə də, teatrın tarixi 1884-cü ildən Qoqolun evlənmə əsərinin tamaşaya qoyulduğu vaxtdan götürülür.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშვოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.